глава 5. Зашто знаеме, ако се разурне нашиот земен дом, кој е како шатор, имаме од Бога зграда, вечен дом на небесата, што не го изградила човечка рака. Па затоа и воздивнуваме и копнееме да се облечеме со своето небесно живеалиште. Само така облечени нема да се најдеме голи. Зашто ние, кои сме во овој шатор, воздивнуваме обременети. Зашто не сакаме да се соблечеме, туку да се облечеме и над него. И така, животот да го проголта она што е смртно. А Бог не приготви токму за ова, со тоа што ни го даде духот како залог. Така, бидејќи секогаш сме полни со верба и знаеме дека сме во телото, ние сме во туѓина, далеку од Господа, зашто уште одиме во верата, а не со гледањето. Полни сме со вера и повеќе сакаме да го напуштиме телово и да живееме при Господа. Затоа и се грижиме да му угодиме нему, било да сме дома или во туѓина, зашто сите ние треба да се појавиме пред Христовиот суд и секој да прими според она што направил во своето тело, било добро или зло. И така, знаејќи го стравот пред Господа, ги уверуваме луѓето, а на Бога сме му познати, и се надеваме дека сме им познати и на вашите совести. Не ви се препорачуваме пак вам, туку ви даваме повод и вие да се фалите со нас, за да имате што да им одговорите на оние кои се фалат со она што е надвор, но не во срцето. Зашто ако сме биле вон себе, тоа е заради Бога, ако сме со здрава памет, тоа е заради вас. Зашто Христовата љубов не опфаќа, кога дојдовме до заклучокот. Еден умрел за сите, значи дека сите умреле, а тој умре за сите, та живите да не живеат веќе сами за себе си, туку за оној кој умре и воскресна за нив. Затоа отсега и ние не го познаваме никого по тело, иако Христа го познаваме и по тело. Сега веќе не го познаваме така и така. Ако е некој во Христа, тој е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. А се ова е од Бога кој не измири со себе преку Христа и ни ја даде службата на измирувањето. Зашто Бог го измири светот со себе во Христа, не засметувајќи им ги наивните престапи, и вложувајќи го во нас словото на измирувањето. Според тоа, ние сме пратеници на Христа, на тој начин што Бог моли преку нас. Молиме во името на Христа, помирете се со Бога. Оној кој не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја правда во него.